Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Матвія. У той час Ісус розказав своїм учням гетую приповість. Певний чоловік, од'їжджаючи, поклікав слуг своїх і доручив їм майомість свою. Одному дав 5 талантів, другому 2, іншому 1, кожному поводле власних махчимостей, і од'їхав. Той, який отримав 5 талантів, пішов і пустив їх у оборот, і заробив ще 5 талантів. Так само і той, який отримав 2 таланти, придбав ще 2. А той, який отримав 1 талант, пішов і закопав його у землю, і сховав сребра господаря свого. По довгім часі приходить господар слугав гетих і потребує від їх рахунку. Той, який отримав 5 талантів, подійшов і принес ще 5 талантів і каже: «Господар, 5 талантів ти дав мені, ось ще 5 талантів я заробив на їх». Господар його не сказав йому: «Добре, слуга добре і вірне, у малим ти був вірний, над многим тебе поставлю, увійди у радость господаря твого». Подійшов так само і той, який отримав 2 таланти, і сказав: «Господар, 2 таланти ти дав мені, ось ще 2 таланти зробив я». Господар його не сказав йому: «Добре, слуга добре і вірне, у малим ти був вірне, над многим тебе поставлю, увійди у радость господаря твого». Подійшов і той, який отримав 1 талант, і сказав: «Господар, я ведав, що ти чоловік жорсткий, жнеш там, де не сеяв, і збираєш там, де не розсипав. Тому, побоявшися, я пішов і сховав талант твой у землю. Вось, возьми твоє». Господар же його не сказав йому в отказ: «Негодний і лянивий слуга, ти ведав, що я жну там, де не сеяв, і збираю там, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати сребро моє банкірам, а я, прийшовши, отримав би своє з вигодою. Тому заберите в його талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, буде дадено і помножиться. А у того, хто не має, буде забрано і тоє, що має. А безкорисного слугу викиньте вон у темру. Там буде плач і скриготання зубов». Гета слово Пана. Розважаючи черговую приповість про володарство Божие, конечно, это приповість про нас з вами, про отношения з Богом. Господар – это образ Бога, слуги – это люди, народ Божий. Первое, что хочется сказать, по-людски, напевно, б хотелось коментувати гетую приповість, кажучи, що кожна з нас має свої таленти, і їх треба використати. Ну, і це відказність перед Богом і так далі. І вельми часто я такі коментарі чув, да, що це відказність, і Бог спитається про твої таленти, що ти зробив з цим і так далі. Але поводле Біблії йде розмова не про здольності людські, йде розмова про грошову одинку, которая важить довольно-таки шмат килограмм. И это одинка альбо золотая, альбо сребрная. Каб нам было больше зразумелым, спробуем уявить себе свитки золота, вот как на картинке часом показывали, там золотые запасы Беларуси, свитки золота такие, да. И президент на их фоне, например. Вот, то есть про это идет размова. Хотя, конечно, прыгожий комментар про таленты, али
такие наши здольности, таланты, что вот это надо выкрастать и так далее. Але чому все-таки не про здольности иди размова? Тому что часом человек повинен охвероваться своими талентами. Это не то, что ты вот маешь таленты и 100% треба их пустить у себя в оборот. Например, когда дитя нарожается в семье, то часом женщина повинна трошку забыться про свои таленты. Ну, бо надо подгузник поменять, надо варить есть, надо еще там нечто сделать. Тому, ну, как бы хотелось, как мы трошку про иншее разважали. Перш за все идет размова про то, что Бог нам, каждому из нас, дает, сказал бы так, некую территорию отказности. На некий час, даючи нам некие задания, ситуации, людей, которых ставят на нашем шляху. На это взвернул бы перш за все увагу. Третий слуга с приповести, которому Бог дал найменш, а Библия нам каже, что Бог давал кожному по его здольностям. Значит, он ведал, что гэты третий, он не шмат зробить, ему дал найменш. Усяго только один талант, не 5, не 10, не 2, один талант. И он ничего с этим не зробил. Как бы он не выконал задание, даденное Богом. И что думает этот человек? Який способ его разважання? Мы чуем фразу его в конце приповести, и он каже: «Возьми свое. Вот ты мне дал этот талант один, да, вот эту майомость, этот ковалок золота. Возьми свое». Самая великая помылка этого человека была в том, что он разделил, что есть Бог твои справы, а есть мое особистое житё. Вот. То, что ты мне дал, я это не смарновал, свое возьми, а я поклопочуся сам про себе, про свое житё. Такий способ мышления был у этого человека. И он не хотел займаться справами господара, у отрознения от інших слухов. Ты были зацікавлены. И он дал талант, и он сразу: о, ему ж треба заробить, это наша супольная справа, это нам залежит. Как бы не то, что вот он как бы и его справы, и я тут особенно. Не. Первые два слуги, они думают зусім по-иншему. Я не думаю, что это наше все супольное. И тому с радостью укладываются. Хочут заработать, зарабатывая на его, на господара. А третий слуга не. У его недзе в голове реально есть таки подел. Вот, это твое, ну, а я тут тебе только наемник. Да. А вот у меня есть свое житье. И в этом сутность еще трагедии, которая после разворачивается. И менавіта разважаючи в этом ключе, как бы хочется сегодня отказать на питание, а что у нас у вогуле наше есть? Вот что у нас наше? Вот про что я могу сказать, что это мое? Вот Бог лепи за все не умешивайся, но Бог это мое, я маю право. Вот про что мы так можем сказать? Вы знаете, у нас ничего своего нема. И это правда такая, да. То есть у нас нема ничего своего. Здоровье наше, ну, его нема, и оно не наше. Эпоха коронавируса нам показывает это выразно, да. С усими ведами и грошми это здоровье не наше. По милости Божией живешь, не, там, да, по милости Божией, махчимо, нехто помирая. И тут питание не только у коронавируса. Я ведаю святара, которому 30 с нечем годов, и он уже 2 инсульта пережил. Как бы, ну, и не будто ж все нормально, да, как бы, было те есть, да. То есть ты не господар своего тела, в этом все правда. Ты не господар своего здоровья, это не твое. Твое и не твое одночасно. Что еще можем сказать? Ну, например, люди женятся, замуж выходят, да. Ось нехто каже: мой муж, моя жонка. Годы проходять, і, ну, добре, коли все в суженстві добре, люди люблять, розуміють один одного, а часом так є, що годы проходять, люди міняються, перестають розуміти один одного, возникають конфлікти, в некім сенсі починають віддалятися, в некім сенсі становяться чужими часом навіть. І таксама вот казаць з такою пэўненасцю, да, што вот это вот мой муж, это моя жонка. Я ўжо ўвогуле маўчу пра такія сітуацыі, дзе нехта збіраецца і ўходзіць просто з сям'і. Вот раз сабраўся, пайшоў. Такіх гісторый многа. І быць упэўненым, да, што вот это мой муж, это моя жонка, як бы вот это маё. Да не. І да, і не. Альбо, напрыклад, ну, з дзяцьмі падобна. Тое самае дзеці. Нібыта это твае дзеці, да, нібыта табе ў радасць. Пасля прыходзіць час, тыя дзеці вырастаюць. Яны ў нечым з табой не згаджаюцца, у іх свае погляды. Пераходны ўзрост прыходзіць. Пасля выязджаюць увогуле з сям'і, да, па-свойму аддаляюцца. І таксама дзеці нібыта твае, нібыта ўжо і не твае. З сябрамі тое самае. Я калі ішоў у семінарыю, часам здзіўляюся гэтаму, часам не. Мені даволі шмат было сяброў. Калі я пайшоў у семінарыю, іх не стало увогуле. Па адной вельмі простай прычыне. Мяне сталі цікавіць зусім іншыя рэчы. Я памяняўся. Я стаў другім чалавекам. І тое, што нас з імі аб'ядноўвала, ўжо не аб'ядноўвае. І калі я сустракаўся з імі праз многія годы, я разумеў, што это вот перад табой лепшы сябра, і ты разумееш, што ты проста чужы для яго, і ён для цябе, таму што вы абсалютна ўжо розныя, час прайшоў. Калі я сёння на гэтую тэму разважаю, у мяне ёсць некалькі вельмі блізкіх сяброў, і я разумею, што толькі па міласці Божай, па агромнай міласці мы застаёмся сябрамі. Калі людзі ўжо выехалі, жывуць недзе далёка, невядома дзе, мала кантакту, і толькі па міласці Божай ты з імі сустракаешся, і ўсё адно это блізкі чалавек. Толькі таму, што так дае Гасподь. Усе шансы былі, каб мы разышліся, як у моры караблі. І такіх рэчаў многа. Я некалі, ну, тэмы там такія нацыянальныя, патрыятычныя. Вот я памятаю, Польшу выезжаў, у мяне заўсёды была свядомасць такая. Мой народ, моя дзяржава, Беларусі. А пасля прыйшоў такі час. Я гляжу на гэтых людзей і сам сабе кажу, так а я не такі. Вот я заўсёды так казаў, да, вот это мой народ. І пасля я задаў сабе пытанне, ён мой народ? Вот сэнсі, так мы ж зусім не падобныя. Я не пра тое думаю, у мяне другія вартасці ўвогуле, чым вот гэта група людзей, каторых я называю сваім народам. Это мой народ? Пра дзяржаву ўвогуле маўчу. Гадамі робіцца так, ну, у всякім разе ў нас, да, каб пераканаць нас, што это точно не твоя дзяржава, да, вот. Это не твоя, ты не маеш на это ўплыў. Ну, тут ужо не факт, што ад цябе там нешта залежыць. І я тады супакоіўся, я сам сабе сказаў, да, што я не ўпэўнены, што это моя дзяржава, калі я тут не гаспадар. Я не ўпэўнены, што это мой народ. І я разумею апостала Паўла, каторы кажуць, што мы ўсе, мы як чужастранцы ў гэтым свеце, таму што наша айчына ў нябёсах. Так кажа нам пасланне, напрыклад, да габрэяў. А мы з кітайца, як Абрагам. І я некалі зразумеў так, я не стаў касмапалітам па гэтай прычыне, што вот усё без розніцы, якія народы, усё гэта адно. Не, у мяне такіх поглядаў няма. Але я зразумеў, што гэта таксама вот эта вот катэгорыя і тваё, і не тваё. Да, это зноў тая ж самая тэма. Альбо, напрыклад, таксама цікава часам паразважаць. Вот, ну, нейкі інтэлект наш. Вот уже здаецца, што ўжо тваё, дык это твае мазгі. Вот ты вот думаеш, нешта там начытаўся, нешта сабражаеш такі, да, вот там казані, напрыклад, рыхтуеш, да. Ну, это ж ты іх рыхтуеш. А бывае так, што ты стаіш, як бы, і многа чаго ведаеш, да, і людзі задаюць пытання, а ты стаіш, глядзіш, як баран на новыя вароты, табе няма чаго сказаць. Вот табе ўвесь інтэлект, у цябе адказа няма. Да. І чым далей жыеш, тым больш такіх сітуацый. Можа таму, што ўжо не такі наіўны, і ты не можаш спадзявацца на свой інтэлект, да, таму што ён часам табе не дапамагае. Это часам здзіўляюся, як людзі, якія рэкалекцыі там вядуць, і што. Часам людзі кажуць, ай, ну табе заўсёды там ёсць што сказаць. А вот не факт. А вот не факт. У сэнсі, ведаў хапае, да, хапае. Кніг прачытана хапае, а часам няма чаго сказаць. Вот. І ты не можаш спадзявацца нават на свой розум. Пра памяць таксама маўчу. Да. Нават у студэнту такой ёсць. Я ўжо маўчу пра старыкоў, да, которым памяць адключаецца. Да. Студэнты, вывучыў усё, павінен ведаць, пайшоў здаваць экзамены, раз не ўспомніў. Вот это вот беда. І такіх рэчаў мора на самой справе. Да. Вот я перабіраю розныя такія элементы, да, і... Ну, няма ў нас нічога свайго. Пра маёмасць тым больш маўчу. У прыпавесці прыгожа Господь кажа, што як чалавек кажа, ой, столькі многа мне ўрадзіла, што мне рабіць, як схаваць там сваё дабро, пастрою амбары. А Господь кажа, дурачок, таму што амбары, што яны табе, што яны вырашаць? Ноччу нехта можа прыйсці забраць тваё жыццё. Вот і ўсё. Ты спадзяешся на амбары, на тое, што там... прыдбаў сабе, на это спадзяешся, дык это не тваё. Можна многа такіх пытанняў задаваць. Я зразумеў некалі, што нават грошы. Грошы нават, для нечага ж Господь дае гэтыя грошы. Я помню такая навука, я часта ўспамінаю, то была навука, калі я служыў тады ў Жодзіна, пачынаў сваё святарства і прайшоў там у адным раёне па калядзе, дзе ніколі святар не хадзіў па калядзе. І людзі такія давольныя былі, вельмі шмат давалі на ахвяры. І я тады па калядзе за ўвесь перыяд, хіба што можа каля 1000 даляраў людзі там далі. Я ніколі такі грошы на той час у руках не трымаў, я давольны такі. У мяне ўзнікла пытанне, што з гэтымі грашмі рабіць? Пытанне ў корні неправільнае. Таму што трэба задаць пытанне Бога, на што ты мне даў гэтыя грошы? А я думаў, што яны мае. І ехаў на машыне, кульнуўся, разбіў машыну і гэта, і роўна 1000 аддаў на рэмонт. Роўна 1000. І так навучыўся, да, што і гэта не тваё. Ты думаў, што гэта тваё, неправда, не тваё. І ў цябе ў выніку нічога няма, і гэта не страшна. Таму што такая прырода чалавеча, гэта абсалютна нармальна, гэта проста такія заканамернасці. Ёсць творца, а ёсць мы стварэнне, людзі. Да. І трагедыя пачынаецца тады, калі мы пра гэта забываемся. Калі мы думаем, што ёсць нешта наша. Вот як этот слуга. Гэта твой талант, вот. А я тут сваё жыццё, як бы, ён аддзяліў проста, да. І вот так вот ні ў якім выпадку рабіць нельга. З гэтага пачынаецца вся наша трагедыя людская. Господь дае нам на нейкім перыядзе розныя рэчы. Людзей, адносіны, маёмасць для нечага. Это розныя перыяды, і Господь па-рознаму плады гэтыя хочуць сабраць, да, ён для нечага гэта дае. Это не так, што вот просто так. Я нават калі ў Росіцу памятаю, сюды выезжаў, мне шмат людзей казалі, што ну, для вас добры час такога адпачынку будзе. З аднаго боку это праўда, і праўда, і не. Таму што я разумею, што да, што для мяне это нейкі час адпачынку пасля бурнага, скажам так, такой актыўнасці жыцця, але з іншага боку, Господь мне не дае, каб я вот пацешыўся, ходзячы вот так вот гледзячы на што там, на кветкі, на птушак, яшчэ там на нешта. Не для гэтага ён дае гэты час. У Бога ўсё мэта накіравана. Радавацца птушкам і кот можа, да, каторы глядзіцца са сваёй нейкай перспектывы на іх. У Бога ўсё накіравана, гэта нейкая заканамернасць. Для нечага гэта дадзена, а не проста для таго, каб ты сядзеў і радаваўся. Нейкая цэль трошку другая ёсць. І так ва ўсім. І гэта вельмі важна разумець, што ёсць свае часы, ёсць свае срокі, ёсць свая адказнасць, да. І нашага, вот чыста нашага, на самой справе тут не шмат, мягка кажучы. Адзін з нашых выкладчыкаў у семінарыі некалі казаў так вобразна, казаў, што калі мы памром і нас пакрыюць прастынёй, то нават яна не наша будзе. Ну і да, это праўда. Нават яна не наша. І апошняе, што, як бы адкуль гэтае мышленне хворае бярэцца ў гэтага чалавека, каторы вот зрабіў такі падзел. Вот ты Бог сваё, вот это тваё. І я ў тваіх дзелах не ўмешваюся, да, а вот это вот маё. Адкуль бярэцца гэты спосаб мышлення? ён не знаў Бога. Паглядзіце, які ўжо як чым сканчваецца прыпавесць. Ён кажа Богу: «Ты жорсткі. Я ведаў, што ты збіраеш там, дзе не рассыпаў, і жнеш там, дзе не сеяў. Ты жорсткі, і таму я стаў баяцца цябе. Ты злы». Дык вот што цікава, чаму гэтага не гаворыць першы слуга і другі слуга? Таму што Бог не быў жорсткім, не быў злым. Гэта ён сабе стварыў такі вобраз, ён у гэта паверыў, ён не пазнаў свайго гаспадара, і адсюль нараджаецца, што лепей я ад яго буду падалей трымацца. Бог адносіўся аднолькава да ўсіх трох слугаў. Але паколькі першы і стары пазналі, што яны Бог любячы і добры, то яны сталі ўспрымаць, што ягоныя справы – гэта мае справы. Яго рост – это мой рост. І так з'явілася адзінства паміж імі. І таму прыповесь сканчваецца, калі гаспадар кажа: «Увайдзі ў радасць свайго гаспадара, мы разам з табой будзем радавацца, таму што нам класна пайшло». А гэты трэці не. Ён гэтага Бога так і не пазнаў. І з гэтага ўся трагедыя яго пачынаецца. Дай нам Бог міласці разумець так жа важную тэму, которая сёння гучыць. Амэн.